Έχει περάσει αρκετός καιρός, μάλλον πρέπει να πω κάποια χρόνια, που μιλήσαμε με την ηθοποιό και σκηνοθέτηδα την Τατιάνα Λίγαρη για αυτή την εξαιρετική παράσταση που έχει τον τίτλο Woman of Passion, Woman of Greece. Και τότε που είχαμε μιλήσει ήταν επειδή ακριβώς κάπου θα ταξίδευε στο εξωτερικό αυτή η παράσταση, η οποία είναι αγγλόφωνη παραγωγή της Αμαξοστοιχίας, του θεάτρου «Το τρένο στο Ρουφ». Και με αφορμή, θυμάμαι, τότε μας είχε παραχωρήσει μια συνέντευξη. Δεν μπόρεσα να κρατηθώ και να ζητήσω για άλλη μια φορά να μας μιλήσει, γιατί πραγματοποίησε η παράσταση αυτή μια μεγάλη περιοδία στην Κίνα. Την καλωσορίζω λοιπόν ευθύς αμέσως στην τροφιά μας. Καλημέρα, κυρία Λίγαρη.
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πράγματι πέρασε πολύ καιρός, αλλά από τότε έχουμε κάνει πολλά πράγματα σε σχέση με αυτή την παράσταση και είναι ευκαιρία να τα πούμε μαζί.
Έτσι, έτσι. Έχετε πραγματικά κάνει πολλά πράγματα και πριν μιλήσουμε για την Κίνα, θέλω να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές ποιες είναι αυτές οι ελληνικές φιγούρες, ελληνικές γυναικείες φιγούρες που προβάλλουν μέσα από την παράσταση και πώς εμπνευστήκατε αυτή τη δουλειά, γιατί μιλάμε για μια αγγλόφωνη παραγωγή, έτσι.
Ναι. Όπως ξέρετε, στην Αθήνα έχω δημιουργήσει το τρένο στο Ρουφ. Είναι ένας πολυχώρος σιδηροδρομικός στο κέντρο της Αθήνας που στεγάζεται σε βαγόνια τρένου. Είναι το μοναδικό τρένο θέατρο σε ολόκληρο τον κόσμο, το έχει η Αθήνα μας. Και εκεί παρουσιάζουμε παραστάσεις και όχι μόνο θέατρο, και μουσική και παιδικές παραστάσεις. Έχουμε εστίαση με εξαιρετικό εστιατόριο και μπαρ. Και το καλοκαίρι και το χειμώνα έχουμε αυτές όλες τις δράσεις. Σε αυτόν λοιπόν το χώρο, το πολύ μοναδικό και ιδιαίτερο στην Αθήνα, μας επισκέπτονται πάρα πολλοί ξένοι επισκέπτες της Αθήνας και από την Ελλάδα, αλλά κυρίως από το εξωτερικό. Ήθελα λοιπόν να τους προσφέρω μια παράσταση που να είναι σε μια γλώσσα που να τους είναι πιο οικία, γιατί κακά τα ψέματα η ελληνική γλώσσα είναι ένας φραγμός για το ελληνικό θέατρο, γιατί δεν γνωρίζουν, δεν είναι μια γλώσσα ευρέως διαδεδομένη όπως παραδείγματος χάρη τα αγγλικά. Ήθελα λοιπόν να τους μιλήσω για την Ελλάδα, να τους μιλήσω για τη γυναίκα και αυτό μέσα από μια αγγλόφωνη παράσταση για να μπορέσω να τους προσεγγίσω περισσότερο και να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την παράσταση αυτή σε μια πιο κοινή γλώσσα από όλα τα μέρη του κόσμου. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να προβάλλω γυναίκες που είναι γνωστές κατά κάποιο τρόπο από την καριέρα τους και την πορεία τους στη ζωή στο εξωτερικό. Και η παράσταση λοιπόν σαν ιδέα ξεκίνησε από τη ζωή της Μαρίας Κάλλας και της Μελίνας Μερκούρη. Μαρία Κάλλας βεβαίως πας γνωστή σχεδόν σε όλο τον κόσμο, η Μελίνα στην Ευρώπη και στην Αμερική περισσότερο. Και βέβαια μετά από παρότριση και τη συγγραφέως του έργου της Τζέννης Αρσένη, προσθέσαμε την ίδια, γιατί και οι δύο γυναίκες παίξανε και οι δύο προσωπικότητες παίξανε στη ζωή τους, ερμήνευσαν το ρόλο της Μίδιας είτε στον κινηματογράφο είτε στο θέατρο. Και επειδή ούτως ή άλλως θέλαμε να συμπεριλάβουμε και μια μορφή από την αρχαία ελληνική τραγωδία που είναι τόσο αγαπητή και οικία στους ξένους θεατές, προσθέσαμε στην παράσταση και τη Μίδια. Έτσι λοιπόν τη συνδέει δε αυτές τις τρεις γυναίκες το πάθος στη ζωή τους. Πάθος για την τέχνη, πάθος για την ελευθερία, πάθος για τη δημοκρατία, πάθος για τον έρωτα, πάθος για τη ζωή γενικότερα. Βουτήξανε στη ζωή, ζήσανε στη ζωή και με την καλή και την ίσως όχι τόσο καλή σε σχέση με την ίδια το λέω έννοια, αλλά τέλος πάντων το πάθος οδήγησε τη ζωή τους. Άρα λοιπόν Women of Passion, Women of Greece, και μέσα από αυτή την παράσταση περνάει και ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Είναι μια παράσταση δηλαδή που προβάλλει την Ελλάδα και το θέλαμε αυτό για να τη γνωρίσουν στους ξένους επισκέπτες.
Μάλιστα. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε εδώ και φαντάζομαι δεν θα ήταν λίγοι οι ξένοι επισκέπτες που επισκέφθηκαν το τρένο στο Ρουφ, την Αμαξοστοιχία και είδαν το Women of Passion, Women of Greece. Η ιδέα μετά για τα ταξίδια στο εξωτερικό, τα οποία είναι συναρπαστικά Έτσι, δηλαδή...
Ναι, είναι μια ωραία περιοδία πράγματι. Ξεκίνησε η παράσταση το 2016 και όντως μας επισκέφθηκαν πολλοί ξένοι, όπως και Έλληνες βέβαια, αλλά και πολλοί ξένοι επισκέπτες. Και αν σας πω ότι ξεκίνησαν από τους ίδιους τους θεατές, δηλαδή μπορεί κάποιος να έβλεπε την παράσταση, όπως ας πούμε, καταρχάς να πω ότι ταξιδέψαμε από το 2016 μέχρι σήμερα στην Αυστραλία, πήγαμε στο Ελληνικό Φεστιβάλ του Σίδνεϊ, επίσης στην Αδελαΐδα, και το Darwin, που παίξαμε και στο Darwin, πρόκυψε γιατί ένας θεατής μας είδε την παράσταση και ενθουσιάστηκε, ήταν Ελληνοαυστραλός, και επομένως μας πρότεινε, είχε κάποιο γνωστό που είχε θέατρο στο Darwin και λέει, αυτό θα ήταν συγκλονιστικό να πάει η παράσταση και στην ελληνική κοινότητα στο Darwin. Και έτσι λοιπόν είχαμε και την πρόσκληση για τον Darwin. Άρα λοιπόν γυρίσαμε τρεις πόλεις σημαντικές τις μεγάλες της Αυστραλίας. Μετά παρουσιάσαμε την παράσταση στις Βρυξέλλες. Μετά συμμετείχαμε στην 8η Θεατρική Ολυμπιάδα που έγινε στο Νέο Δελχή και στην Μπάγκαλορ στην Ινδία. Και αυτό ήταν πραγματικά κάτι ανέλπιστο, γιατί δεν είναι κάτι που γνωρίζουν. Δηλαδή θέλω να πω στην Ινδία τη Μαρία Κάλλας, το κάνουν, γιατί είναι άλλη η κουλτούρα τους και πάνω στη μουσική και τελείως διαφορετική. Επειδή όμως αυτή η παράσταση μιλάει στο συνέστημα και αγγίζει όλους τους ανθρώπους, όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, όπως και το έχουμε δοκιμάσει αυτό. Έτσι λοιπόν συγκλώνησε και τους Ινδούς. Λοιπόν, και μετά από εκεί είχαμε μία πρόταση πάλι από θεατές που παρακολούθησαν, Κινέζους που παρακολούθησαν την παράσταση στην Ελλάδα. Κάτι ήταν αγγλόφωνοι, την προτίμησαν και ήρθαν να παρακολουθήσουν μία αγγλόφωνη παράσταση. Και ξεκίνησε από εκεί λοιπόν, μάλιστα αυτό έγινε προ-COVID και έφτασε η ώρα μετά τον COVID, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόσκληση και να ταξιδέψουμε στην Κίνα. Και μάλιστα ίσως είναι και ο πρώτος θείασος που κάνει μια τόσο μεγάλη περιοδία σε τέσσερις μεγάλες πόλεις της Κίνας.
Ναι, της αχανούς Κίνας, έτσι.
Της αχανούς Κίνας. Ναι. Να φανταστείτε ότι πέρα από το Πεκίνο, το οποίο είναι πιο προσβάσιμο κατά κάποιο τρόπο στους, στους επισκέπτες, ταξιδέψαμε σε τρεις άλλες πόλεις, εκ των οποίων η μία είναι η Σιχιαζουάνγκ, η Πενγκτζού και η Τσενγκτού, και βέβαια επισκεφθήκαμε και μία πόλη 33 εκατομμυρίων που είναι η Τσονκίνγκ, γιατί επισκεφθήκαμε εκεί το Πανεπιστήμιο της Νοτιοδυτικής Κίνας που έχει 60.000 φοιτητές, γιατί υπάρχει εκεί ένα κέντρο του αρχαίου ελληνικού και αρχαίου κινέζικου πολιτισμού.
Μάλιστα.
Οπότε επισκεφθήκαμε εκεί και τους φοιτητές και ήρθαμε έτσι σε μια επαφή μαζί τους, ανταλλάξαμε ιδέες και συζητήσαμε και ήταν επίσης και αυτό πολύ δημιουργικό και επικοδομητικό.
Κατανοώ ότι στην Αυστραλία αλλά και στις Βρυξέλλες είναι σαφώς και οι Βρυξέλλες και το Σίδνεϊ και η Αδελαϊδα και το Ντάρουιν είναι πολυπολιτισμικές πόλεις, αλλά φαντάζομαι ότι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό θα ήταν οι θεατές ελληνικής καταγωγής, έτσι, οι Ελλήνο-Αυστραλοί ή και Έλληνες που στις Βρυξέλλες που εργάζονται ας πούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους φορείς εκεί τους ευρωπαϊκούς, αλλά στην Ινδία και σαφώς στην Κίνα δεν ξέρω αν συναντήσατε κάποιον Έλληνα θεατή.
Όχι, δεν υπήρχαν. Παρόλο που εντάξει στην Κίνα έγινε με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και υπήρχαν 2-3 Έλληνες ουσιαστικά από το γραφείο.
Από το γραφείο.
Αλλά όπως λέτε ακριβώς δεν υπήρχε κανείς Έλληνας και κανείς ουσιαστικά δυτικός. Δηλαδή ήταν οι περισσότεροι, όχι περισσότεροι, όλοι ήταν Κινέζοι νέοι άνθρωποι. Συγγνώμη, σας διάκοψα ολοκληρώσει.
Όχι, όχι. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, ναι, ήταν αυτό ακριβώς. Μιλάμε ουσιαστικά γιατί και στην περίπτωση της Κίνας ακόμα περισσότερο, αλλά και στην περίπτωση Ινδίας, για δύο, ας πούμε, χώρες με έναν απίστευτο πολιτισμό, με αρχαίους πολιτισμούς, τελείως διαφορετικής αισθητικής από τη δική μας, αλλά πάντα νομίζω ότι υπάρχει ένας σεβασμός μεταξύ των χωρών αυτών. Αν θέλετε, επειδή ακριβώς και οι πολιτισμοί μας πηγαίνουν χρόνια πολλά πίσω, και ήθελα να δω τι ανταπόκριση υπήρχε και αν υπήρξαν έτσι κάποια ερωτήματα, κάποιες απορίες, κάποια πράγματα που σας εξέπληξαν ή που δεν περιμένατε να ακούσετε.
Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσω να πω ότι ήταν ένα εντυπωσιακό ταξίδι, με την έννοια ότι πράγματι η Κίνα μας φαντάζει πάντα πολύ μακριά, και σίγουρα δεν είναι και μια χώρα που ο τουρισμός, ο εσωτερικός τουρισμός είναι τεράστιος, έτσι, είναι 1,4 δισεκατομμύρια κινούνται μες στην Κίνα, αλλά δεν υπάρχουν πολλοί τουρίστες. Οπότε σίγουρα και για μας, αλλά και για τους ίδιους, ήταν κάτι εξωτικό όλο αυτό. Και προσπαθούσαμε να δούμε τις διαφορές και να συγκρίνουμε, όπως λέτε, σε σχέση με άλλες αντιδράσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένας λαός ο οποίος δεν είναι τόσο εκδηλωτικός σε πρώτη φάση, όπως ενδεχομένως να είμαστε εμείς οι Έλληνες ή και κάποιοι άλλοι δυτικοί. Αλλά είχαμε πολύ νέο κοινό, το οποίο ενδιαφερόταν να έρθει σε επαφή με κόσμο εκτός της Κίνας, και ήταν εντυπωσιακό, και αυτό νομίζω πραγματικά μας εξέπληξε, το τι συνέβαινε μετά την παράσταση, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες. Δηλαδή βλέπανε προσεκτικά και σιωπηλή την παράσταση, όμως μετά, πέρα από το γεγονός ότι σίγουρα και ως λαός τους αρέσει πολύ να φωτογραφηθούν και να πάρουν αυτόγραφα και να έχουν την επαφή με τους καλλιτέχνες, δεχτήκαμε ερωτήματα τα οποία ήταν επί της ουσίας της παράστασης, για τα μηνύματά της, όπως με ρωτήσατε και εσείς, γιατί αυτές οι τρεις γυναίκες, τι τους συμβαίνει, τι συμβαίνει, ποιες είναι, τι είναι, γιατί κάποιες από αυτές είναι και άγνωστες, θέλω να πω, στην Κίνα, γιατί να είναι γνωστή, ας πούμε, παράδειγμα, ενδεχομένως η Μέλινα Μερκούρη, ακόμα και η Κάλλας. Η Μίδια περισσότερο, γιατί όπως είπατε συνδέονται με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό πολύ περισσότερο. Αλλά δεχτήκαμε ερωτήσεις και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αυτό συνεχίζεται και τώρα. Δηλαδή δώσαμε τα email μας και εγώ τώρα δέχτηκα, ας πούμε, 2 mail τα οποία έχουν 16 ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσω πάνω στην παράσταση. Δηλαδή υπήρχε αυτό το εκ των υστέρων ενδιαφέρον ουσίας. Καταλάβατε, δεν, ήταν, δεν άκουγες, ας πούμε, στην παράσταση να γελάνε, να χειροκροτούν, να κλαίνε, δηλαδή δεν αισθανόσουν ότι συναισθηματικά συμμετέχουν. Όμως παρακολουθούσαν τόσο προσεκτικά που μετά ήταν σε θέση να θέσουν όλα αυτά τα ερωτήματα και να ζητούν απαντήσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό για μας τους καλλιτέχνες, γιατί βλέπουμε ότι έχει ανταπόκριση η δουλειά μας, ας πούμε.
Όσον αφορά στο σκηνοθετικό κομμάτι, μιλάμε για μία γυναίκα ουσιαστικά που ερμηνεύει τρεις διαφορετικές ηρωίδες που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως είπατε, γι' αυτό και είναι αυτές οι τρεις, είναι η Μίδια, είναι η Μαρία Κάλλας, είναι η Μελίνα Μερκούρη, αλλά δεν πάβει να έχουν και τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό και για την ερμηνεύτρια, την Ευελίνα Αραπίδη, αλλά και για σας σκηνοθετικά, να δείξετε και τα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν και το πάθος που υπήρχε σε αυτές τις γυναίκες, εξού και ο τίτλος «Woman of Passion, Woman of Greece», πάθος, μας είπατε και εσείς, για τον έρωτα, για τη δημιουργία, για την ελευθερία και γενικότερα για τη ζωή. Έτσι. Και συγχρόνως να υπάρχει και αυτή η δόση, αν όχι χιούμορ, αν όχι γέλιο, έστω ένα μηδίαμα που υπάρχει και στην καθημερινότητά μας, υπάρχει και στη ζωή μας, έτσι, τίποτα δεν είναι μαύρο ή άσπρο, είναι τα πράγματα κάπου στο ενδιάμεσο, τίποτα στη ζωή δεν έχει μόνο γέλιο ή μόνο κλάμα, έτσι, γιατί, αλλά έχει και αυτό το χαμόγελο έστω.
Ναι, κοιτάξτε, είναι πράγματι συγκλονιστική η ερμηνεία. Δηλαδή θέλω να πω ότι το ότι επέλεξα μία ηθοποιό να ερμηνεύσει τους τρεις ρόλους ήταν πραγματικά σκόπιμο. Καταρχάς όμως ήταν και η συγκεκριμένη ηθοποιός που μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό. Υπήρχε κάτι κοινό που το βλέπα στην Ευελίνα ανάμεσα σε αυτές τις γυναίκες. Και πράγματι ερμήνευσε εξαιρετικά, είναι μια ερμηνεία συγκλονιστική και στους τρεις ρόλους. Και γι' αυτό και οι θεατές έρχονται και άλλος την προτιμάει πάρα πολύ στην Κάλλας, άλλος τη Μελίνα. Άλλος, δηλαδή δεν ξέρεις που ακριβώς είναι καλύτερη, γιατί είναι και στους τρεις ρόλους. Και βέβαια με τη σύμπραξη ενός μουσικού του Φώτη του Μιλωνά, που συμμετέχει και αυτό στην παράσταση. Ήταν επιλογή και μάλιστα θέλαμε να βρούμε τον τρόπο να μην μοιάζουν, γιατί είναι επί σκηνής, οι αλλαγές γίνονται επί σκηνής και βρήκαμε τον τρόπο, που δεν θα τον αποκαλύψω τώρα γιατί είναι ένα από τα του της παράστασης, οπότε βρήκαμε τον τρόπο πώς να γίνονται αυτές οι μεταμορφώσεις και να μοιάζει πάρα πολύ, και ακόμη και εμφανισιακά στο πρότυπο και κινησιολογικά στο πρότυπο των γυναικών αυτών συγκεκριμένων. Και αν κάτι συνειδητοποιώ τώρα, αφού δοκιμάσαμε όλα αυτά τα κοινά, ας πούμε, και τους θεατές, τους διαφορετικούς σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, εκτός από την Αμερική, παρένθεση, δεν έχουμε πάει στην Αμερική και είναι, πιστεύω ότι η ανταπόκριση τουλάχιστον από τους Αμερικάνους και τους Ελληνοαμερικάνους που έχουν παρακολουθήσει την παράσταση στην Ελλάδα είναι συγκινητική, γιατί εκεί και η Κάλας είναι αγαπημένη και όχι απλώς γνωστή, δηλαδή είναι η Κάλας τους. Έτσι. Και από την άλλη βεβαίως και η Μελίνα, ειδικά σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες. Και το καλό που έχει αυτή η παράσταση, τώρα πήγα λίγο σε άλλο θέμα, αλλά είναι ευκαιρία να το πω, ότι επειδή είναι στα αγγλικά, για τους Έλληνες, τους Ελληνοαμερικάνους που είναι τρίτης, τέταρτης γενιάς, που δεν καλομιλούν ίσως τα ελληνικά ή και καθόλου μερικές φορές, είναι πολύ σημαντικό στη γλώσσα που καταλαβαίνουν και μιλούν τα αγγλικά να μπορούν να προσεγγίσουν την Ελλάδα και μέσα από αυτό να γνωρίσουν και τις τρεις αυτές σημαντικές προσωπικότητες, αλλά και πολλά σημεία ιστορικά της πατρίδας μας. Οπότε να προσεγγίσουν την Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο. Και πιστεύω ότι αν αυτή η παράσταση πραγματικά ταξίδευε στην Αμερική, δεν θα είχε τελειωμό. Δηλαδή θα ήταν, και όχι μόνο για τους Ελληνοαμερικάνους, αλλά και τους ίδιους τους Αμερικάνους. Είναι μια παράσταση που ειδικά για αυτή τη χώρα είναι. Αλλά απλώς δεν έτυχε. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή, όπως με όλα αυτά τα χρόνια, κάτι έρχεται και έρχεται στη ζωή μας. Λοιπόν, επειδή δεν απάντησα στην ερώτησή σας, θέλω να πω πράγματι ότι ήταν μια επιλογή να είναι μία η ερμηνεύτρια και μέσα από αυτό να δείξουμε τις τρεις διαφορετικές προσωπικότητες. Mm-hmm. Και επειδή, ξαναλέω, ότι και οι τρεις αυτές οι γυναίκες ζήσανε τη ζωή, τη ρουφήξανε τη ζωή, ποικίλο τρόπος και διαφορετικά η καθεμία, αλλά με όλη αυτή αυτό το πάθος βουτήξανε σε ό,τι συνέβαινε στη ζωή τους, εκεί βρίσκεται η ταύτιση του θεατή, του κάθε θεατή, είτε είναι Αυστραλός, Ινδός, Βέλγος, Νορβηγός, ξέρω κι εγώ, Ευρωπαίος, αυτό, όπου κι αν είναι, ταυτίζεται με τα συναισθήματα, με την ουσία. Και αυτό γίνεται και μέσα από την ερμηνεία, σαφώς, της συγκεκριμένης πολύ καλής ηθοποιού.
Μάλιστα. Σαφώς πρέπει να πάτε και στην Αμερική. Το λέω και για τους Έλληνες που μπορεί να μας ακούν από εκεί. Και υπάρχουν και φανταστικοί χώροι, εξαιρετικοί χώροι και στη Βοστόνη και στη Νέα Υόρκη και σε άλλα σημεία της Αμερικής.
Και στα πανεπιστήμια θα ήταν πανεπιστήμια, πολύ σημαντικό αυτή η παράσταση να ταξιδέψει. Τέλος πάντων, είναι ένα σχέδιο. Εγώ θα μου επιτρέψετε τώρα ίσως να παρακλίνω λίγο αυτή τη παράσταση για να σας πω ότι εμείς ετοιμάζουμε τώρα και ένα άλλο ταξίδι με το τρένο στο Ρουφ. Βέβαια δεν πάει το τρένο, είναι πάντα τα ταξίδια μας είναι θεατρικά, νοερά, δεν έτσι. Είναι το τρένο σταθμεύει στην Αθήνα, στο συνδρομικό σταθμό του Ρουφ, στο κέντρο της Αθήνας, αλλά εμείς ταξιδεύουμε με τις παραστάσεις μας. Εμείς φεύγουμε την άλλη εβδομάδα για να παρουσιάσουμε μια άλλη μουσική μας παράσταση αυτή τη φορά, το Mare Nostrum, mm-hmm. που είναι μια μουσική παράσταση με τραγούδια από χώρες της Μεσογείου, χώρες που βρέχει η Μεσόγειος, και λέγεται Mare Nostrum, στην αγκαλιά σου θάλασσα. Και ξεκίνησε και αυτή πριν από χρόνια και θα την παρουσιάσουμε στη Ρώμη, στο μια συνεργασία του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Σπουδών Μυρσίνη Ζορμπά με την ελληνική πρεσβεία στη Ρώμη, την ελληνική μας πρεσβεία που στηρίζει αυτή την παράσταση, και mm-hmm. θα το παρουσιάσουμε στο Πανεπιστήμιο Σαπιέντζα.
Α, τέλεια.
Ναι, είναι μια παράσταση λοιπόν που ξεκίνησε και αυτό σαν ιδέα να ενώσει τους λαούς της Μεσογείου, που έχουμε μια κοινή παλιά καταγωγή, που ουσιαστικά καταγωγή, όταν λέω, μας ενώνει η ίδια θάλασσα και έχουμε κοινά χαρακτηριστικά ανά τους αιώνες. και να δώσουμε κι εμείς από τη μεριά μας σαν καλλιτέχνες ένα μήνυμα έτσι ειρήνης και ενότητας και αλληλεγγύης. Από τότε πέρασαν κάποια χρόνια, τουλάχιστον 4-5, γιατί παρουσιάστηκε παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και σε κάποιες άλλες, κάποια άλλα φεστιβάλ εδώ στην Αθήνα. Αλλά από τότε άλλαξε πολύ η ιστορία και πραγματικά έχουν αλλάξει πολλά. Εμείς συνεχίζουμε να δίνουμε αυτό το μήνυμα της ειρήνης μέσα από μια παράσταση που η Αθηνά Ρούτσιν, η εξαιρετική τραγουδίστρια, τραγουδάει τραγούδια σε όλες αυτές τις τραγουδάει τραγούδια στις γλώσσες των χωρών της Μεσογείου. Και είναι ένα επίσης πολυπολιτισμικό μουσικό ταξίδι με 6 μουσικούς. Πολύ ωραία και ελληνικά τραγούδια βέβαια, αγαπημένα. Και θα το παρουσιάσουμε στη Ρώμη τώρα σε λίγες μέρες.
Είναι εξαιρετική η Αθηνά Ρούτσι. Είναι πραγματικά εξαιρετική. Το λέω για τους φίλους ακροατές που
φοβερή
μπορεί
φωνή.
Να μην τη γνωρίζουν. Φοβερή φωνή και σαν προσωπικότητα η ίδια η Αθηνά Ρούτσι είναι εξαιρετική. Είναι πάρα πολύ ωραία η ιδέα για την παράσταση αυτή τη μουσική. Όπως είπατε, μας συνδέουν πάρα πολλά. Και στο κομμάτι της μουσικής, αν το σκεφτεί κανείς, στις χώρες της Μεσογείου,
πολύ,
αλλά και σε
πολύ,
τόσα
βέβαια.
Άλλα, δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που μιλάμε για μεσογειακή διατροφή και ας μην την ασπαζόμαστε όλες οι χώρες, παρόλα αυτά υπάρχουν κοινά και στην γαστρονομία μας και στον τρόπο που χαιρόμαστε, στη φιλοξενία, στον τρόπο...
Ναι. Βεβαίως, έτσι είναι. Οπότε το τρένο μόλις επέστρεψε από ένα ταξίδι, πηγαίνει σε ένα άλλο και σε κάθε περίπτωση η σεζόν μας ξεκινάει τώρα η χειμερινή με πάρα πολλές εκδηλώσεις οι οποίες είναι, καταρχάς έχουμε 7-8 μουσικές εκδηλώσεις, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει στο μουσικό βαγόνι του Orient Express παραστάσεις jazz, επίσης την Αθηνά Ρούτσι σε μια άλλη διαδρομή, το Paris Istanbul, που παίζεται χρόνια αυτή η μουσική παράσταση με τραγούδια από όλες τις χώρες που περνούσε το Orient Express, ευρωπαϊκό ας το πούμε ταξίδι αυτή τη φορά. Πραγματικά πάρα πολλά άλλα δρόμενα, του Jazz Express, επίσης την τραγουδίστρια την Άρτεμι Ματαφιά που τραγουδάει «Μεγάλες κυρίες τραγουδούν», είναι ο τίτλος της παράστασης κάθε Πέμπτη, με όλες τις μεγάλες γυναικείες φωνές και τα γνωστά τραγούδια που τραγούδησαν είτε Ελληνίδες είτε ξένες διάσημες τραγουδίστριες. Έχουμε χριστουγεννιάτικα προγράμματα με τους Glitter Grotesque, μετά από κρυάτικα, αυτά είναι τα μουσικά μας. Και βέβαια υπάρχει θέατρο, η Κρεατόπιτα, ένα καινούργιο έργο της Αγγελικής Δαρλάση, για μια γυναίκα που της διπλανής μας πόρτας, που βγαίνει από το σπίτι της και αντιμετωπίζει την σύγχρονη πραγματικότητα, με τη Φανή Γέμπτου, μια άλλη εξαιρετική ηθοποιό, η οποία θα ερμηνεύσει το ρόλο αυτόν, γιατί είναι μονόλογος το ρόλο σε αυτό το θεατρικό. Και επίσης μια χωροθεατρική παράσταση. Αυτό είναι το δικό μου στοίχημα, ότι μέσα στο βαγόνι του τρένου με τα 4 τετραγωνικά σκηνής μπορούμε να κάνουμε και χορό.
Και χορό, ναι.
Και έτσι λοιπόν είναι σύγχρονος χορός με κείμενο, με τίτλο «Τι νέα ψιψίνα», που και αυτό περιστρέφεται γύρω από τη ζωή και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια γυναίκα στην καθημερινότητά της. Οικογένεια, δουλειά, σπίτι, σύζυγος, παιδιά, γονείς, όλο αυτό το πλέγμα, αλλά φανταστείτε το με σύγχρονο χορό και με μουσική και κείμενο, έτσι λιγότερο κείμενο.
Ναι.
Και έχει τον τίτλο «Τη νέα ψιψίνα». Επίσης παιδική σκηνή για τα παιδιά, καθημερινά και για σχολεία, «Το φτού και τρένο», μια καινούργια παραγωγή της ομάδας Βίδα, που και αυτό μιλάει για τα συναισθήματα και πώς τα παιδιά πρέπει να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, το θυμό, την οργή, την αγανάκτηση, την αγάπη, όλα αυτά για να ανακαλύψουν στο τέλος τη χαρά και να μπορούν να την αναγνωρίσουν στη ζωή τους και να την εκτιμήσουν. Πολλά πράγματα στο τρένο φέτος και κάποια έργα υποδομής που ξεκινάμε για το χώρο εκεί, για την αναβάθμισή του, μετά από πολλά χρόνια που το προσπαθήσαμε, θα το ξεκινήσουμε φέτος. Έχουμε σχέδια για να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να μπορούμε να τα ολοκληρώσουμε.
Να συνεχίσετε έτσι. Ασταμάτητη σας βρίσκω, κυρία Λίγαρη. Να συνεχίσετε έτσι.
Το τρένο τρέχει μπροστά.
Το τρένο.
Το τρένο τρέχει και εγώ τρέχω από πίσω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Θα ήθελα και εγώ να κάνω stop και να πω ουφ, να ξαποστάσω. Ναι. Αλλά το τρένο τρέχει με 1000. Και τώρα στην Κίνα ταξιδέψαμε και με τρένο 350 χιλιόμετρων.
Oh, οπότε... μάλιστα, μάλιστα.
Νομίζω ότι και το τρένο στο ρούφ έτσι πάει, ναι, με 1000.
Γνωρίζετε πότε ακριβώς θα πάτε στο, στη Ρώμη, στην Σαπιέντσα?
Ναι, παίζουμε στις 31 Οκτωβρίου. Παίζουμε.
31 Οκτωβρίου.
Σε αίθουσα μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ναι.
Το Mare Nostrum, λοιπόν, το μια μουσική παράσταση που ενώνει τις χώρες της Μεσογείου με την υπέροχη φωνή της Αθηνάς Ρούτσι. Με Αθηνά Ρούτσι θα αποχαιρετήσω και τους ακροατές σήμερα. Κυρία Λίγαρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλά ταξίδια σε όλους μας στη ζωή.
Έτσι, έτσι. Καλά ταξίδια. Να είσαστε καλά. Επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε, πραγματικά. Είτε είναι Κίνα, είτε είναι Ιταλία, είτε όπου και αν ταξιδεύει το τρένο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.